Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini, saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Next Millionaire Next Door Enduring Strategies for Building Wealth adalah buku keuangan pribadi berbasis riset yang ditulis oleh Sarah Stanley Fallow bersama Thomas J. Stanley. Buku ini melanjutkan gagasan utama dari The Millionaire Next Door, yaitu bahwa kekayaan biasanya tidak dibangun lewat gaya hidup mewah, penghasilan spektakuler, atau keberuntungan besar, tetapi lewat kebiasaan yang konsisten dan terukur. Fokusnya bukan pada trik investasi cepat, melainkan pada perilaku sehari-hari yang membuat seseorang mampu mengubah pendapatan menjadi aset dengan memakai survei, studi perilaku, dan pembacaan ulang terhadap pola rumah tangga kaya di Amerika. Buku ini menjelaskan mengapa banyak orang berpenghasilan tinggi tetap tidak kaya, sementara sebagian orang dengan penghasilan biasa bisa mencapai kekayaan bersih yang kuat. Tujuan buku ini adalah memberi kerangka realistis tentang membangun kekayaan, terutama melalui pengendalian konsumsi, pengelolaan arus kas, pilihan karier, pengaruh lingkungan sosial, dan ketenangan dalam berinvestasi jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kekayaan dibangun dari kebiasaan, bukan sekadar besarnya penghasilan. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah pemisahan yang jelas antara penghasilan dan kekayaan. Banyak orang menganggap pendapatan tinggi otomatis berarti kaya. Padahal buku ini menunjukkan bahwa pendapatan hanya bahan mentah. Kekayaan baru terbentuk ketika pendapatan yang masuk tidak langsung habis untuk konsumsi, status, dan cicilan gaya hidup. Karena itu, ukuran utama bukan berapa banyak uang yang diterima seseorang, tetapi berapa banyak yang berhasil dipertahankan, ditanamkan, dan dibiarkan tumbuh. Stanley Fallow dan Stanley menekankan bahwa para milenial next door sering tampak biasa saja secara sosial. Mereka tidak selalu tinggal di rumah paling mahal, tidak selalu mengendarai mobil paling baru, dan tidak menjadikan konsumsi sebagai bukti keberhasilan. Pola ini penting karena membalik narasi umum dalam buku keuangan populer. Mereka yang terlihat makmur belum tentu memiliki kekayaan bersih tinggi, sedangkan orang yang terlihat sederhana bisa saja memiliki aset besar. Dengan begitu, buku ini mengajak pembaca menilai kemajuan finansial dari neraca pribadi, bukan dari penampilan luar. Kedua, kategori akumulator kekayaan membantu membaca posisi finansial secara realistis. Buku ini memakai pembedaan antara orang yang mengakumulasi kekayaan dengan baik dan orang yang kurang berhasil mengubah pendapatan menjadi kekayaan. Dalam tradisi riset Thomas J. Stanley, ada gagasan tentang prodigious accumulators of wealth, yaitu orang yang memiliki kekayaan bersih jauh di atas perkiraan untuk usia dan pendapatannya sebaliknya. Under accumulators of wealth adalah mereka yang, dengan tingkat pendapatan serupa, seharusnya bisa memiliki aset lebih besar, tetapi tidak mencapainya karena pola konsumsi dan keputusan finansial yang kurang disiplin. Salah satu tolok ukur yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini adalah rumus kasar. Usia dikalikan pendapatan tahunan, lalu dibagi 10 sebagai perkiraan kekayaan bersih yang diharapkan. Rumus ini bukan hukum mutlak, tetapi berguna untuk memindahkan perhatian dari perasaan kaya ke ukuran yang lebih konkret. Nilainya ada pada fungsi diagnostik. Pembaca dapat bertanya, apakah pendapatan saya benar-benar menjadi aset atau hanya melewati rekening lalu hilang? Dengan cara ini, buku tersebut memberi bahasa sederhana untuk mengevaluasi perilaku finansial tanpa harus memakai model investasi yang rumit. Ketiga, tekanan sosial adalah penghalang utama hidup di bawah kemampuan. Salah satu bagian yang membedakan buku ini dari nasihat menabung biasa adalah perhatiannya pada lingkungan sosial. Buku ini menekankan bahwa keputusan finansial jarang terjadi dalam ruang kosong. Pilihan membeli rumah, mobil, pakaian, liburan, bahkan sekolah anak, sering dipengaruhi oleh tetangga, kolega, keluarga besar, dan gambaran keberhasilan yang beredar di sekitar kita. Masalahnya, tekanan untuk mengikuti standar sosial dapat membuat seseorang menaikkan pengeluaran setiap kali pendapatan naik. Inilah yang sering disebut gaya hidup yang ikut membesar, dan buku ini melihatnya sebagai salah satu penyebab utama gagalnya akumulasi kekayaan. Para milenial next door digambarkan lebih mampu menolak dorongan untuk terus membandingkan diri. Mereka tidak selalu anti-konsumsi, tetapi mereka lebih sadar bahwa setiap pengeluaran status punya biaya peluang. Uang yang dipakai untuk tampil setara dengan lingkungan tertentu tidak bisa dipakai untuk menabung, membayar utang, atau berinvestasi. Dengan menyoroti pengaruh sosial, buku ini membuat hidup hemat tampak bukan sekadar soal kemauan pribadi, melainkan juga soal memilih standar pergaulan dan kebiasaan yang tidak merusak tujuan jangka panjang. Keempat, pengelolaan arus kas menjadi fondasi sebelum strategi investasi. Buku ini tidak menempatkan investasi sebagai langkah pertama dalam membangun kekayaan. Sebelum membahas pertumbuhan aset, pembaca diajak melihat arus kas, yaitu bagaimana uang masuk, keluar, dan tersisa setiap bulan atau setiap tahun. Ini penting karena strategi investasi apapun akan lemah jika seseorang tidak memiliki surplus yang konsisten. Para pembangun kekayaan dalam buku ini digambarkan sebagai orang yang mengetahui kemana uang mereka pergi, memiliki batas konsumsi, dan menyisihkan bagian tertentu dari pendapatan secara rutin. Penganggaran dalam konteks ini bukan sekadar mencatat pengeluaran kecil, tetapi cara menjaga agar keputusan harian selaras dengan tujuan kekayaan bersih. Bila arus kas tidak terkendali, pendapatan tinggi pun mudah habis oleh cicilan, pajak, layanan berlangganan, dan pembelian yang terasa wajar karena sesuai kelas sosial. Sebaliknya, bila arus kas dikelola, seseorang memiliki ruang untuk membangun dana darurat, membeli aset, dan mengambil keputusan dengan lebih tenang. Kekuatan buku ini ada pada penekanan bahwa kebebasan finansial dimulai dari hal yang terlihat sederhana, yaitu kemampuan mengendalikan selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Terakhir, pilihan karier dan ketenangan investasi mendukung kebebasan jangka panjang, selain konsumsi dan tabungan. Buku ini juga membahas bagaimana karier dan investasi memengaruhi jalan menuju kekayaan. Pekerjaan tidak hanya dilihat dari besarnya gaji, tetapi dari kemampuannya memberi ruang untuk membangun aset, menjaga gaya hidup yang masuk akal, dan menciptakan kebebasan ekonomi. Karier yang tampak bergengsi, tetapi menuntut pengeluaran sosial tinggi, bisa membuat akumulasi kekayaan lebih sulit. Sebaliknya, jalur kerja atau usaha yang memungkinkan seseorang hidup efisien, menabung besar, dan mempertahankan kendali atas waktu dapat lebih mendukung tujuan jangka panjang. Dalam investasi, buku ini menekankan pengetahuan dan ketenangan. Maksudnya, orang yang berhasil membangun kekayaan tidak selalu mencari produk paling rumit atau keuntungan paling cepat. Mereka cenderung memahami risiko, bersabar, dan tidak mudah panik ketika pasar berubah. Ketenangan ini penting karena perilaku emosional dapat merusak hasil yang sebenarnya baik. Dengan menghubungkan karier, gaya hidup, dan investasi, buku ini menunjukkan bahwa kekayaan bukan hasil dari satu keputusan besar saja, melainkan rangkaian pilihan yang saling memperkuat selama bertahun-tahun. Kesimpulannya, buku ini cocok dibaca oleh orang yang ingin membangun kekayaan secara realistis, terutama pembaca yang merasa penghasilannya sudah naik, tetapi asetnya belum bertumbuh sebanding. Buku ini juga berguna bagi perencana keuangan, pasangan muda, profesional berpenghasilan menengah, dan siapapun yang ingin memahami sisi perilaku dari keputusan uang. Manfaat praktisnya ada pada kerangka evaluasi yang sederhana. Pembaca diajak melihat arus kas, tingkat tabungan, tekanan sosial, pilihan karier, dan cara berinvestasi dengan lebih tenang. Manfaat intelektualnya adalah pemahaman bahwa kekayaan bersih lebih tepat dibaca sebagai hasil perilaku berulang, bukan sebagai simbol status dibandingkan banyak buku keuangan pribadi yang menonjolkan teknik cepat, investasi agresif, atau kisah keberhasilan yang sulit ditiru. The Next Millionaire Next Door berdiri lebih dekat dengan riset perilaku dan observasi rumah tangga nyata. Buku ini memang tidak selalu terasa baru bagi pembaca yang sudah mengenal karya pertama Thomas J. Stanley, tetapi kekuatannya ada pada pembaruan konteks dan penegasan bahwa prinsip dasar tersebut masih relevan. Via menonjol karena tidak menjual fantasi menjadi kaya, melainkan menunjukkan pola yang masuk akal, dapat diuji, dan bergantung pada disiplin jangka panjang. Jika Anda ingin mendukung Sarah Stanley Fallow, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.